Priatelia, vítajte pri najnovšej epizóde podcastu Boxová ulička. Moje meno je Laco Urbán, no a po týždni sa vám hlásime s novou epizódou. Úplne logicky, pretože máme za sebou poslednú veľkú cenu pred letnou prestávkou, ktorá už prebieha. No a dnes sa budeme rozprávať s mojim kolegom z denníka N, Zoranom Boškovičom, veľkým fanúšikom Formuly 1. Ahoj, Zoran.
Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
Ja ďakujem, že si si našiel čas. No, čaká nás toho poriadne veľa, len taký krátky prehľad na úvod. Šok číslo 1, Vettelov koniec. Šok číslo 2, pole position Russella, čo možno až taký šok nie je, no ale k tomu sa dostaneme. Tragédia v podaní Ferrari, ale to už podľa mňa asi ani nie je tak úplne šok. To už je v podstate úplne normálna vec v posledných veľkých cenách. No a šok číslo 3, Alonso od budúcej sezóny v týme Aston Martin. Ale ja mám pripravený ešte aj šok číslo 4, pretože na jeho miesto mal prísť podľa informácií Oscar Piastri, ale to vôbec nemusí byť pravda. O tom všetkom sa budeme rozprávať v tejto, no neviem odhadnúť časový údaj, aký to bude, ale v týchto minútach. A ako som už spomínal, Zoran, tak ty si fanúšik F1. Skús mi povedať, alebo skús nám povedať, že odkedy ju sleduješ a ako si sa k tomu dostal a prečo si sa rozhodol písať články aj o F1?
Jasné. Ešte raz ďakujem za pozvanie. Ono je to strašne jednoduché. Tak vlastne, ako som ti hovoril pred pár minútami, tak keď ja som bol malý a vyrastal som na športe, tak som bol malý futbalista, ale nebolo strašne veľa možností nejakého športového vyžitia v televízii. Keď niečo bolo, tak bolo hlavne na Markíze Liga majstrov, každý útorok a stredu, aj keď neviem, či nebol vlastne len útorok. A každú nedeľu bola veľká cena, tak to si veľmi dobre spomínam s bratom, ktorý je rovnako vášnivý športový fanúšik. Sme pozerali v dedovej izbe vždy cez víkend veľkú cenu. No a mohli sme si na tom oči nechať, ale keďže bolo to možno začalo to možno pred 20-25 rokmi, keď sme začali vôbec vnímať šport ako taký, samozrejme s tým aj formulu. A tá mala jednu konkurenčnú výhodu oproti Lige majstrov. A síce, že kým Liga majstrov bola večer a vždycky v tej 60. minúte už som začal zaspávať a vždycky ma prebudil možno nejaký gól pre 90 minútov, tak formula bola vždycky cez deň, tesne po obede, takže vždycky som si užil viac ako ten futbal. Takže je to, no, už je to 25 rokov, aj keď je to veľmi smutné konštatovanie.
No čo mám povedať ja, ale viac nebudem prezrádzať. No áno, ako si spomínal, ja som tú Formulu 1 tiež takto nejak sledoval a aj keď hovoríš, že ty si občas zaspával pri futbale, no ja som občas zaspával pri tej F1, najmä počas Schumacherovej éry, keď to tam proste mlel jeden titul za druhým. Ale klobúk dole pred tým, čo naozaj dokázal. A som sa vlastne neopýtal, že komu si fandil v minulosti a komu fandíš teraz. Teda ak máš nejaký taký preferovaný tým alebo preferovaného pilota.
Určite. Ja som ten človek, ktorý vždy povie toho preferovaného, či už jazdca, futbalistu, športovca, čokoľvek aj tým. Nie som ten, čo povie, že je ich strašne veľa dobrých. My sme mali strašne, ako keby je to aj v rodine, ako že máme radi takých akoby role modelov v športových, takže bol to presne Michal Schumacher, akokoľvek klišé voľba to je, ale to je proste úplne, že máš Michala Schumachera a Rogera Federa v tenise, že to sú proste ako keby až synonymá, takže bol to Michal Schumacher a jemu bol strašne podobný, keď ja som tiež vyrastal nejako športovo, bol presne Sebastian Vettel, o ktorom sa dneska budeme asi baviť. A dnes sa mi páči, akokoľvek kontroverznou osobnosťou je, tak určite Max Verstappen, pretože s ním u neho vidím podobnosti s mnohými športovcami v iných športoch. Či už je to proste v cyklistike, možno Pogačar. Je to ako keby pritiahnuté za vlasy, sú to úplne iné športy, ale vidím v ňom nejaké ako také prvky, čo si presne ty povedal, že si zaspával, tak si myslím, že pri Verstappenovi sa to úplne nedie, že by človek zaspával pri tom, ako on ide. Takže toto. Určite tieto osobnosti.
No a keď si už spomenul cyklistiku, tak ty si bol niekoľko dní v dejisku tohto ročnej Tour de France a skúsim to takto spojiť, že tá cyklistika a F1 nie je až tak úplne, nie sú až tak vzdialené, pretože napríklad taký Mark Webber, bývalý pilot F1, tak on, viem, že je vášnivý športovec a vášnivý cyklista, určite nie je sám. A ako bolo vo Francúzsku teda, alebo kde presne si bol?
Jasné, ja som v podstate išiel za Petrom Saganom hlavne v zmysle etáp, ktoré mohli najviac sedieť, to znamená od nejakej 5. etapy v Rube, približne 8 dní, to znamená cestoval som z Francúzska do Belgicka, Švajčiarska. A v podstate presne ako hovorí, že ono sú nie sú úplne podobné športy, ale všetko je vlastne jeden šport, stále je to len šport a vo všetkom sa dajú nachádzať nejaké veľké podobnosti. A keď som len pred pár týždňami písal o práve formule, o tom, na čo sa musia pripraviť nováčikovia, tak ono sa to ani nezdá, ono sa to zdá, že to je proste sen každého mladého chlapca, že si sadne do ohromne rýchleho auta a proste presvišti proste 70 kôl a to je život, ale ono to skutočne tak nie je. To znamená, tá extrémnosť toho športu, tá náročnosť na psychiku aj na fyzičku je veľmi, akoby, dajú sa tam nachádzať paralely, ale každopádne bolo to veľmi zaujímavé, intenzívne a hlavne odišiel som doskoro na to, aby som si neužil 45 stupňové horúčne.
No, tak načasovanie bolo akurát ideálne. No a aj vďaka tomu, že si odišiel včas, sa môžeme teda baviť o F1 a myslím si, že môžeme prejsť k tomu, čo sa vlastne udialo počas týchto dní. No, asi nie o čom začneme Ferrari, pretože no neviem, čo vám povedať. Ja som si v jednej chvíli povedal, teda nie, že povedal, ale spomenul som si na účtovníka Fantociho, pretože niektoré veci, čo sa dejú teraz vo Ferrari, sú až horšie ako v tých filmoch s Fantocím, ale Ferrari vraj, a myslím si, že to je celkom logické vysvetlenie, nesadla úplne nižšia teplota v nedeľu, pretože v piatok to bolo fakt super, ale už na začiatku pretekov to bolo zvláštne, že Red Bull aj ostatné týmy, teda niektoré, dokázali rýchlo zareagovať na tú zmenu počasia a na poslednú chvíľu menili pneumatiky, ale vo Ferrari to bolo trochu inak. Oni ako keby tú taktiku, ako sa hovorí, vytesanú do skaly, už nezmenili a nezačali na tej najmäkšej zmesi, ale išli na strednej. No a ako sa ukázalo, tak možno to bol jeden z rozhodujúcich faktorov, pretože v ďalších kolách a desiatkách minút už tých strategických možností nemali toľko. No, Leclerc začal so strednou zmesou, potom obul opäť strednú zmes, no a s ňou mal vydržať vlastne na trati až do nasadenia podľa plánu pravdepodobne mäkkej zmesy. Hej, ten záverečný stint mal mať akože najrýchlejší, lenže stala sa prvá veľká zvláštnosť, že Leclerc, respektíve Ferrari, nepochopiteľne naivne zareagovalo na druhý pitstop Verstappena. Mm-hmm. Leclerc mal na tej trati zostať dlhšie, ale lenže oni sa zľakli, že Verstappenovi vyjde ten undercut a nemali inú možnosť ako nasadiť tvrdé pneumatiky, pretože tá najmäkšia sada by nevydržala. Leclerc sám žiadal mäkkú zmes, aby proste dostal tú mäkkú zmes, ale strategovia Ferrari opäť sa raz vyznamenali. A vieme, ako to všetko dopadlo. Pritom Mercedes a dokonca aj Pirelli tvrdili, že tá tvrdá zmes je na Hungaroringu na tom type asfaltu, že je to jednoducho nepoužiteľné, nedá sa s tým jazdiť, pretekať, ako zajazdiť kvalitné časy. No a potom sa to pekne všetko ukázalo, že Leclerca Verstappen doslova obišiel na tej trati a aj napriek hodinám tej 360-ke, čo spravil, tak dokázal vyhrať. To je taká hamba pre Ferrari, že to, je to ďalšia strategická blamáž. Už len vlastne ten fakt, že Sainz štartoval druhý, skončil štvrtý, Leclerc tretí na štarte a skončil šiestý, a pričom Verstappen štartoval desiatý. Áno, mal nový motor, v poriadku, ale ten zase až také zázraky nerobí. A aj napriek hodinám predviedol dominantné víťazstvo. Ako si to videl ty, pretože toto je asi jeden z takých highlightov tohto víkendu bez debaty.
To je úplne kľúčové, že presne ty si to povedal v jednej tej vete, neviem, či to správne slovo, ale hanba. To je to najhoršie, čo sa môže stať. Čo si treba uvedomiť, ja sa dostanem ako keby ešte detálne k tomu, ale čo si treba uvedomiť je, že Ferrari koľkokoľvek titulov získa najbližších 20 rokov, kdokoľvek je proste najslavnejšia, najslavnejšia stajňa. To akože, pardon. Je to najslavnejšia stajňa. Je to proste tým Michala Schumachera a obrovských hviezd. A keď sa dostanú do bodu, nie že trošku sa mi nedarí, ale presne, že všetci o tom hovoria, že to je hanba, že sú na smiech, nič horšie nemôže nastať v žiadnom mocenskom boji nikde. Proste. To je proste základné pravidlo. Nikdy nemôžeš byť nikomu na smiech. A to sa teraz v Ferrari práve stalo. A z jasných dôvodov. Proste v jedných pretekoch urobí chybu Leclerc, druhých urobí proste akože fatálne strategické chyby v rozhodovaní, sú pre mňa až nepochopiteľné. A ešte, aby tá hanba nebola dosť veľká, tak sa strápňujú aj na poli nejakého krízového manažmentu komunikačného. To znamená, po etape rozprával Leclerc jasne. Proste napísal, the heart is where I lost the race. Toto mi pre toto rozhodnutie, ale napriek tomu, že toto hovorí jazdec, ktorý povedal ešte tvrdšie veci pre nejaké médiá, tak ti principál týmu ti povie, že to nebol ten problém. To bolo dobré rozhodnutie. My len máme slabé auto. Oni si neuvedomujú, ako veľmi na smiech sa proste stali. To je ten najväčší problém. A tam ani nie je moc asi o čom, keď naozaj jeden z najtalentovanejších jazdcov v najslavnejšej stajni, v jednej z najlepších, ktorá chce ešte bojovať o titul, keď prehrá, strápni sa napriek tomu, že druhý jazdec má chytí hodiny, tak to je neuveriteľné. No ale ja nemám ničo iné povedať, pretože všetko si vystihol veľmi dobre, veľmi správne, ale na čo dopláca Ferrari tento rok sú jednoznačne strategické rozhodnutia a dostávajú to aj vyžrať v médiách.
No ale musím povedať, že podľa mňa si to jednoznačne zaslúžia, lebo keď už si spomenul tie médiá, tak ja som včera akurát počúval taký podcast maďarských novinárov, ktorí boli priamo na Hungaroringu a robili aj rozhovory s pilotmi, či už po kvalifikácii, tréningoch a tak ďalej, po pretekoch. No a hneď vlastne tí novinári maďarskí vraveli, že po pretekoch na Leclercovi bola viditeľná nervozita, hej, že to Ferrari a tí piloti stále držia nejakú tú formu na vonok. No aj Jankoš Gravčák v minulej epizóde povedal, že pilot jednoducho nemôže si znepriateliť Ferrari. Hej, to je ako keby si znepriatelil talianských fanúšikov, čo je pochopiteľné, ale na Leclercovi už bolo viditeľné, že jednoducho nie je spokojný a on to aj povedal, ako čo si aj ty citoval tú jeho vetu, že ako tým sa musia zlepšiť, lebo takto to nejde. On bol kritický aj, áno, on bol kritický aj voči sebe, po tom, čo sa mu stalo minulý týždeň ešte, teda predminulý týždeň vo Francúzsku. Ale teraz myslím si, že úplne adresná kritika smerom k týmu. No a reč tela, čo to prezrádza o Carlosovi Sainzovi, ktorý je miernejší v tých vyjadreniach, ale vidno, že nie je spokojný, je to také... No,
jednoznačne. Jednoznačne. Ale čo je vždycky problém takýchto športov, ako je aj cyklistika, ako je aj formula, treba tenis je v tomto podobne ešte, že ten tlak sa nedá rozložiť na viac ľudí. Vo futbale, keď sa 100 miliónové posile nedarí, nebude sa o tom hovoriť dlhšie ako do najbližšieho skvelého výkonu celého tímu, pretože tam sa to rozloží, tam sa ten človek stratí. Ale prídu mladí chlapci, v podstate ešte stále jazdci, o ktorých nehovoríme ako o svetových, ale ako o talentovaných, aj keď super talentovaných, a tam sa to už nerozloží. Tam, keď oni nepodávajú výkon, oni si to vždy vyžerú. A ono niekedy už to proste dosiahne nejaký strop. A presne to si povedal to kľúčové, že Leclerc povedal aj to, že tu nejde len o to, že kto vyhrá titul, že či ja, alebo že či dobrý výkon podá sa, čo sa musí zlepšiť celé Ferrari. Celá tá štruktúra musí prinášať lepšie rozhodnutia, lepšiu stratégiu, musí sa jednoznačne lepšie rozhodovať, pretože keď proste ten tím nefunguje, tak vidíme to vo futbale na Manchester United. Môžete vyhodiť všetky peniaze sveta, všetok talent sveta. Keď proste ten tým nefunguje, tak môžete mať Leclerca, môže tam byť Verstappen, môže tam byť kdokoľvek a proste to fungovať nebude. A toto je ten problém, to Ferrari sa musí zlepšiť. A nie, že si to každé kolo vyžerie len sám Leclerc, zase podal taký výkon, zase podal onaký výkon. To sa nebude dať do nekonečna a on si to uvedomuje a uvedomuje si to aj Carlos Sainz.
Ja si pamätám na začiatku sezóny po prvých dvoch veľkých cenách som písal nejaký súhrn a A tam som viackrát naznačil, že by sa mohla začať nová éra, éra Charlesa Leclerca, no a vtedy prišla taká kritika, že halo, ešte je skoro na takéto tvrdenia. A áno, bolo veľmi skoro, priznávam, pretože tá krivka výkonnostná sa úplne obrátila, otočila, teraz Verstappen jednoducho valcuje, ale neskutočne má 80 bodový náskok pred Leclercom. No úprimne, ja si myslím, že o titule je rozhodnuté, aj keď je dokonca 9 veľkých cien, ale to by musel Red Bull príliš ako niečo pokaziť.
Museli zachytiť technické problémy, čokoľvek. A ja som aj chcel povedať, vlastne zopakovať možno tú podobnosť ešte z toho Tour de France, aj keď nakoniec nevyhral, ale ja vidím podobnosť akoby v tých výkonoch medzi práve Verstappenom a Pogačarom, že prišiel ako veľký východ, obrovský talent, ktorý je stále ako keby konkurencieschopný všetkým, respektíve všetci sú konkurencieschopní jemu, ale zároveň v tých kľúčových okamihoch, chlapec má 24 rokov, tak si povedzme, čo sme my všetci robili v 24 rokoch, on robí neuveriteľné rozhodnutia. Vieme, že má samozrejme nejaké ako ešte nejakú zlepšenie na mentálnej úrovni, ktoré ešte musí proste dospieť a musí získať skúsenosti, ale ten spôsob, akým dokáže rozhodovať sa v tých kľúčových okamihoch, to, čo si povedal, že Ferrari v kľúčových okamihoch robí zlé a nesprávne rozhodnutia a Red Bull robí v každom jednom okamihu správne rozhodnutie. A to potom, keď funguje táto matematika, funguje s skvelými jazdcami, skvelým Verstappenom, tak ja to nevidím inak ako to, že Verstappen musí byť víťaz. To akože nemôže skončiť inak, bohužiaľ.
No, čo sa týka Verstappena, tak minulo som čítal taký článok, že ako veľmi sa zmenil štýl jeho boja proti Leclercovi oproti tomu, ako bojoval s Hamiltonom. Ale tak je treba povedať, že Leclerc nie je takou hrozbou tento rok kvôli tomu, čo sa deje vo Ferrari. Ale určite ja tiež vidím na Verstappenovi, že ako keby ešte viac dospel, ako keby ten titul ho tak upokojil. Ale my sa dostaneme k Red Bullu, ešte sa chcem vrátiť teda k Ferrari, pretože ako si aj ty hovoril, šéf týmu Mattia Binotto opäť perlil, keď po pretekoch povedal, že a za to nemôže zlá stratégia, teda nesprávna, ale slabší výkon auta aj kvôli nižším teplotám. No a ja neviem, ale ak si to Binotto naozaj myslí, tak je asi čas, aby vedenie Ferrari vykonalo nejaké vážne zásahy do vedenia týmu, pretože ak to Binotto vyhodnotil tak, že zlyhalo naozaj auto, tak podľa môjho názoru je trochu, tak nie že trochu, ale riadne mimo reality. A áno, nižšie teploty Ferrari istotne nepomohli, ale aj malému decku alebo človeku, ktorý videl prvé preteky v živote, muselo byť jasné, že to Ferrari pokazilo nelogickými nejakými šermovačkami s pneumatikami. A hlavný stratek Iñaki Rueda má podľa Binotta stále pevnú pozíciu v týme, čo je pre mňa, no nerád by som to hádzal všetko na ňo samozrejme, ale je to možné? Toto? No,
ako presne hovorí, že respektíve možno nadviažem na čo som povedal pred chvíľou, že jedna vec je robiť zlé rozhodnutia, jedna vec je ich ešte viac kaziť v ďalšej komunikácii, ktorú vykonajú. To sa vždycky dá pokaziť ešte viac. Videli sme to na veľa prípadoch proste športových celkov naprieč športami, že Ferrari má okrem toho, že naozaj tú stratégiu priamo na asfalte má veľmi zlú, tak oni majú zlú stratégiu aj komunikačnú. Oni ako keby všetko, čo vyjde, neprechádza žiadnym sitom nejakého komunikačného oddelenia. Úplne v pohode pustia do sveta jeden deň vyjadrenie toho hlavného jazdca, ktorý povie, že za všetko si môžeme sami a sme proste, za všetko môže zlá stratégia, aby následne principál povedal, že proste to tá zlá stratégia nie je. Takže aj keby to tá zlá stratégia nebola, tak už je tam proste nejaká diskrepancia medzi ich názormi, medzi tou komunikáciou a už tam proste niečo nefunguje. A keď takéto niečo tam škrípe, vždycky niekto musí odísť, pretože keď sú proste zlé výsledky, zlé rozhodnutia, vždycky niekto musí odísť, musí prísť k nejakej výmene, pretože už sa začnú v tom dusiť, skôr či neskôr proste, či už i nejaký Rueda, alebo proste k niečomu bude musieť prísť ako na 100%.
Tiež si myslím, že áno, pretože takto to asi ďalej naozaj nepôjde. No ale ako som spomenul, tak v predošlej epizóde Janš Gravčák povedal takú myšlienku, že Taliani podľa neho nevedia robiť motošport. No a zatiaľ sa to teda ukazuje, ale už povedal by som, že posledné roky sa to ukazuje, niekoľko posledných rokov, pretože minimálne v podaní Ferrari to v uplynulých sezónach platí. Pozrime sa na to, ako to dopadlo napríklad, čo ja viem, s Fernandom Alonsom alebo Sebastianom Vettelom, obaja prišli do Ferrari v podstate na vrchole svojich kariér a od oboch sa čakal titul a možno nadviazanie na tej slavnej Schumacherovej éry, no ale žiadny titul neprišiel, aj keď až tak ďaleko nebol niekoľkokrát, ale predsa, no stále niečo chýbalo a ani jeden z pilotov už ďalší titul v jednotke vôbec nezískal. No a Ferrari ich v podstate aj Alonsa, aj Vettela potopilo, ako som spomenul, v tom najlepšom čase ich kariér. Takže...
Určite, na jednej strane treba si povedať, že to bolo v čase Lewisa Hamiltona, to je potom veľmi náročné na vrchole jeho síl s kýmkoľvek ísť do boja o titul. Na druhej strane ono to poukazuje, presne doslova, čo si povedal, poukazuje na to, že niečo tam nie je správne. Keď kvalitní jazdci, a to nie len, že kvalitní jazdci, ale aj kvalitné osobnosti, ako je Sebastian Vettel a Fernando Alonso, ktorý spolu s Lewisom Hamiltonom nikto viac nie je v aktuálnom motorsporte, tak keď niekde inde majú fantastické úspechy, prídu a zrazu je to všetko také, že rozpačité, nie je to, že zlé, je to také rozpačité, nejak to nefunguje, tak to poukazuje na nejaké problémy v tom týme, nielen v tých jazdcoch. A pri týchto dvoch sa to dokonale ukázalo. Ako za chvíľku sa budeme baviť asi o Sebastianovi Vettelovi, ktorý presne ako hovoríš, jeho obdobie v Red Bulle bola dominancia zrovnateľná len s tými najväčšími legendami a zrazu príde do Ferrari a bolo to, že väčšine druhý, akože väčšine druhý za Lewisom Hamiltonom. Taký ten, že keď Lewis Hamilton práve nechcel vyhrať, alebo proste si kýchol, možno proste tak vtedy vyhral Vettel, ale nebola tam dominancia, ktorú si od neho predstavovali. Takže presne ako hovoríš.
Čítal som takisto jedno také vyjadrenie, že Ferrari je cintorínom pretekárskych ambícií, to je už celkom akože drsné vyjadrenie, ale no tak čo už, tak ukazujú to posledné roky a takisto ešte takáto myšlienka, ktorú povedal Jankoš Gravčák v minulej epizóde, že jednoducho Ferrari je úspešné vtedy, ako ho neriadia Taliani. A ja som sa na to tak trošku pozrel. Tak áno, pri piatich po sebe idúcich Schumacherových tituloch bol šéfom týmu, dobre vieme, že Francúz Jean Todt, hej, to bol jednoducho, to bola osobnosť, kde stále je, aj keď už nie je prezidentom FIA. Technickým riaditeľom bol Ross Brawn. Aj pri Raikkonenovom titule v roku 2007 bol šéfom Jean Todt, tam ale však bola stopa už tá talianska, o čosi výraznejšia. No a ja som povedal ešte takú vec, keď som sa bavil o týchto pretekoch v Maďarsku, že asi jedna z najväčších investícií Ferrari by mala momentálne smerovať k prilákaniu schopných stratégov z Red Bullu alebo Mercedesu, lebo asi tam je najväčší problém, lebo ten výkon tam je, jazdci tam sú, čo viac ešte chcú.
No, presne ako hovoríš, a k tomu sa tiež asi dostaneme, ale presne takýmto prístupom teraz ide Aston Martin. Uvedomuje si, že niečo také je potrebné robiť, je potrebné brať mozgy, tie najkvalitnejšie, ktoré majú niečo za sebou, pretože nie je nič viac ako Ferrari. To je ako Real Madrid, keď 5 rokov nebude hrať na vysok, aj tak to vždycky bude Real Madrid. To je Ferrari to isté. To znamená, jazdci tam chcú ísť, to je pre nich Olymp. A to isté všetci funkcionári. Takže keď si tí funkcionári sa zabetonujú na tých svojich miestach a prestanú vnímať realitu a už sa len točia v tej svojej bubline, čo teraz nastane to isté, keďže prichádza prestávka mesačná, tak čo s tým? Ja neviem si úplne predstaviť, že robili chyby teraz niekoľko proste veľkých cien, bude to proste pokračovať. Akokoľvek chceme, tá frustrácia bude pokračovať, pretože ako Verstappen mi naozaj sa muselo veľmi niečo vážne stať, aby prestal normálne a kvalitne jazdiť, ako to predvádza teraz. No a tá frustrácia bude narastať a ešte pár chýb. A ako hovoríš, ja som ako dávno nevidel v motorsporte také tvrdé titulky, také tvrdé vyjadrenia, jedno cez druhé, to tam lietalo ako šípy v tých médiách proste, tak nikto si už nebral servítky pred ústa, nikto už nelutoval a nikto nestal už za tým Ferrari. Ja som dokonca na portále The Athletic čítal schválne pred ešte toto veľkou cenou, tam zvyknem čítať tie analýzy alebo nejaké ako predpovede a tam si všetci, aj som sa vrátil potom ešte aj po tej veľkej cene k tomu a tam všetci hovorili, že to to už není možné, aby Leclerc alebo Ferrari robili chybu. Neexistuje. To proste tentokrát nie. Teraz toto je ten ich čas. Neuveriteľné.
Ja som si to tiež myslel, lebo my sme na konci minulej epizódy tipovali a môj tip bol taký, že obaja jazdci Ferrari budú na pódiu. No, nevyšiel ani z 50% tento tip, ale keď si už spomínal tie rôzne teda titulky a vyjadrenia, tak ja som si napísal niekoľko z nich, ktoré som použil aj v článku, ktorý vyšiel v nedeľu večer. Nate Sanders ESPN na ďalšiu blamáž Ferrari reagoval, že samozrejme, že to Ferrari v istom bode poserie, s prepáčením. Práve toto som počul takmer v každom rozhovore pred pretekmi. Neuveriteľné, že takéto očakávania sa stali pre tento tým normou. To je 100% pravda. A Saunders v inom príspevku takisto predpovedá, že v pohári konštruktérov skončí Ferrari za Mercedesom. Čo vôbec nie je nereálne, pretože vôbec Mercedes stráca len 30 bodov.
Presne tak. A kým Ferrari ide zostupnou, Mercedes ide extrémnou vzostupnou trajektóriou. To je neuveriteľné, čo predvedli aj v týchto pretekoch, takže veľmi dobre hovoríš.
A je tu ešte jeden taký, to už by som povedal taký celkom trefný výrok, Meta Gallaghera, ďalšieho novinára, celkom takého zaujímavého, povedal, že, alebo napísal, že vo Ferrari by nenarazili na vodu, ani keby vyskočili z lode.
No to je ten problém. To je ten problém, že Ferrari sa stalo na smiech. Až v takomto momente prichádzajú takéto titulky. Už to nie je kritika, to už je
Áno, takže zase, ja by som sa nerád dotkol fanúšikov Ferrari, to chcem povedať, pretože to nie je vôbec o tom, že by sme chceli Ferrari nejako teraz dehonestovať ich prácu. No teda ich prácu, no to tá sa dehonestuje sama teraz, ale ja mám veľký rešpekt voči Ferrari, pretože ako si aj ty povedal, tak to je najväčší tím, jednoducho tam chce jazdiť asi každý pilot, ktorý sníma o F1, teda možno sú výnimky. A ešte som čítal takú zaujímavú, taký zaujímavý názor Bena Hunta, ktorý pre The Sun napísal, že možno, že problémom Ferrari je to, že je príliš ako keby milé. Že je také slušné, že je také zlaté, alebo ako to mám povedať, že Charles Leclerc a Carlos Sainz sú možno svojimi rivalmi vnímaní trochu ako taký mäkký, hej, jazdci. A že by mali byť podľa Bena Hunta taký nemilosrdnejší, ako bol Niki Lauda alebo Michael Schumacher. A trošku skritizoval aj Binotta, takisto, o ktorom povedal, že je to super milý chlapík, ale napísal Ben Hunt, že no vieme, ako končia milí chlapíci, no nekončia prví.
Samozrejme. No to sú proste dvaja tichí chlapci. A ja som chcel vlastne povedať ešte vlastne presne, ako si povedal, k čomu som smeroval, že ja sa bojím, a nechcem to vôbec teraz ani ty, ani nikto ma nezožerte za to, ja len nechcem, aby obaja jazdci, aj Charles Leclerc, aj Carlos Sainz boli také, čo veľmi dobre poznáme, také tie, že väčšiny talenti, že to bude len, navždy to bude talent a človek aj nevie, kedy Carlos Sainz zostal už na 27, čo nie je veľa, ale nie je to 21-ročný mladý jazdec alebo 24-ročný jazdec. To znamená, na toto si musia Leclerc pozor, aby neuviazol v tom nejakom kastlíku, že to bude, že super talent, ale ten super talent bude do 32 rokov a zistíme, že má proste tohto sa ja len bojím a zároveň ja zatiaľ neviem, že či on je mentálne vybavený na ten extrémny tlak, ktorý prichádza s tým byť hlavný jazdec v najslavnejšom týme vôbec. Zatiaľ mi nič nenapovedá tomu, že je tak dobre mentálne vybavený, ale môžem sa mýliť. Není to len jeho chyba. Zatiaľ ale vidím presne to, čo si povedal, že sú to dobrí chlapci, že to nie, potrebujú tam trošku tvrdosti, trošku také niečo z Verstappena si zobrať a niečo takéto. Ale tohto sa ja bojím a ja dúfam, že to proste tak nedopadne, pretože mám vlastne osadenstvo Ferrari aj v súčasnosti veľmi rád. A sám neviem úplne aktuálne, že či na koho strane je viac pravdy v tom týme.
Áno, áno. Čo sa týka mňa, tak pre mňa táto dvojica Ferrari je mimoriadne sympatická. Akože naozaj to sú veľký, veľký sympatiácia, tie ich vyjadrenia, aj tie také ozajstné, tie, ktoré nie sú okresané nejako PR oddelením a tak ďalej, tak tie sú veľmi, veľmi také ľudské, také normálne. A Carlosovi Sainzovi, ale aj Leclercovi by som to doprial, ale Sainz, jednoducho tam sú tie gény otca, to by som mu to veľmi doprial, aby aj on niečo dokázal, pretože otec bol fantastický jazdec, ešte stále jazdí, čo je v jeho veku naozaj neuveriteľné. Ale ty si povedal takú zaujímavú vec, že aby nezostali nejako zaseknutí v tom, že ich budeme vnímať ako nejaké večné talenty, tak úprimne teda som tak špekuloval, že čo bola, aké by mohlo byť východisko a ja by som sa úplne nečudoval, keby sa Leclerc začal obzerať po nejakom voľnom mieste, pretože napríklad takom Red Bulle to Checo Pérez podľa mňa má trošku nahnuté. A potom, čo doktor Helmut Marko, veľký klasik, čo sa týka vyjadrení, povedal, že ešte tuším v súvislosti s Francúzskom, že asi si tam dal tekilu pred kvalifikáciou alebo pred pretekmi, teraz neviem. No a teraz povedal po tom, čo trošku pokazil ten víkend, že on už mal asi letnú prestávku skôr a že sa s ním budú musieť porozprávať. No Čekové výkony nie sú teraz úplne také, že hviezdne, trošku ako keby strátil dých, ale Leclerc, keby som bol Charles Leclerc, tak ja by som sa snažil dostať do Red Bullu. A on síce má zmluvu do roku 2024, ale je tam taká klauzula, to bude asi takými drobnými písmenami, poznáš to, keď niečo podpisuješ, tak dole sú také drobné písmená, že potrebuješ lupu, tak možno tam je napísané teda vraj niečo také, že zmluvu by mohol vypovedať aj o 2 roky skôr, ak by Ferrari skončilo v pohári konštruktérov horšie ako na 3. mieste. To je ale dosť nepravdepodobné, pretože ak sa nestane zázrak, tak Ferrari horšie ako tretie nebude. Aj keby nemali stratéga a jazdili na bicykloch na tých okruhoch, tak jednoducho pred Alpinom majú 235 bodový náskok, čo je veľmi...
Jasné, no. Tam je ešte potom otázka, tak ako je to v každom športe, že aké má ambície Leclerc? Pretože v Red Bulle bude vždycky hlavný Verstappen. Oni sa ho nezbavia. To bude roky. To ako, nie, ako je v jedno, akože možno aktuálne v najlepšom týme na svete, akoby z pohľadu výsledkov, je najlepší jazdec na svete v súčasnosti, to sa nemusíme ani baviť, a je jednotka. Akože Daniel Ricciardo by potom asi rozprával Leclercovi, či tam má, alebo nemá ísť. To znamená, môže si vybrať, že ešte možno vytrvať a byť jednotka vo Ferrari, a môže v kuse mu bude hľadať hlave, že čo keď už tie ďalšie preteky, čo keď už teraz by to išlo. A čo keď teraz by som naštartoval 5 víťazstiev po sebe, čo keď. A to by bol akože snový tým, akože Verstappen, Leclerc, to sa nemusím baviť. Ale ja si myslím, že u neho tá hrdosť na to, že vôbec jazdí za Ferrari, pretože vieme, že on to ako mi miluje ten tým, že jazdí za to Ferrari, že môže byť jednotka v tom Ferrari, a pravdepodobne sa to nezmení, tak toto si myslím, že u neho preváži a on nebude chcieť odísť. Pretože on je, práve ako hovoríš, on je strašný pohodiak, príjemný chlapík, nechce sa s nikým hádať. Ešte by k Verstappenovi, ktorý toto všetko chce. Takže ťažko povedať, ale ja by som si netypol, že by išiel do Red Bullu, ale typol by som si, že Red Bull by sa to mohol snažiť.
Teraz mi napadla ešte taká vec, neviem, či si videl to video, kde Carlos Sainz vychádza teraz neviem odkiaľ autom a fanúšik k nemu pribehne a s dresom Barcelony nech ho podpíše a on to odmietne ako fanúšik Real Madrid. Ja, ale to len tak trošku mimo a v jednotky. No, poďme k Red Bullu, pretože myslím, že Ferrari sme naložili dosť, ale každému to, čo patrí. Tak Verstappen, sme vravili, že vyhral po štarte z 10. miesta. Napriek hodinám, bez akýchkoľvek problémov. Je vo veľkej pohode. Ja som si tak povedal, že no klobúk dole pred televíznym expertom a bývalým pilotom. Martin Brundle povedal už asi 60 kôl pred koncom pretekov, že myslím, že Verstappen bol vtedy nejaký 6. alebo tak, teraz presne neviem, že on by tie preteky naozaj mohol vyhrať, pretože na tej trati lietal. Myslel si to aj ty, že by sa to tak mohlo vyvinúť?
Jednoznačne, mne to pripomenulo, hľadal som tie preteky a neviem ich nájsť, keď som sa pripravoval na tento rozhovor. V prvej sérii Drive to Survive, proste v seriáli, sú jedny preteky a neviem ich nájsť, kde Verstappen kvôli svojej chybe štartuje preteky z posledného miesta a proste bolo v kuse vidno, jak prebehol jedného, druhého a v kuse sa dotiahuje na ďalšieho. A že v ňom je niečo také, to sa ani už nehovorí, že áno, Georgeovi Russellovi za chvíľku budeme hovoriť, že dokonale ovláda auto proste, že naozaj akože fintičky si nedokáže parádne. Ale u Verstappen už nevieš úplne povedať, že čo má dobre, čo nemá dobre. On je proste taký ten neobrúsený diamant, akokoľvek to znie ako klišé, ale smerujem k tomu, že on nikdy nebude úplne obrúsený diamant. On je proste taký. On je ako taký ten ako taký ten genius v nejakom románe alebo v nejakom filme, ktorý pomaly poráže niekoho v 7 rokoch. On tak pôsobí, on pôsobí mlado, on pôsobí, že sa narodil na to preto jazdenie. A ja, keď som tie preteky pozeral, kľudne by som na to stavil. Hlavne, keď som videl, čo robia jazdci okolo. Zároveň veľmi príjemne ma prekvapil Mercedes, čomu sa asi dostaneme, ale to bolo jediné také, čo som rozmýšľal, že či náhodou proste by tam sa niečo nestalo. Nestalo. Ale to sa už dá, to už normálne fakt ako Lineker hovorí, že proste jazdia všetci a nakoniec vždy vyhrá Verstappen. Už začína tak vyzerať minimálne. Každopádne bol to úžasný výkon. Akože to bolo, to je radosť sledovať skutočne. Radosť.
Trošku mi to naozaj pripomína Vettela v časoch v Red Bulle, lebo to, čo teraz Max predvádza. No, vlaňajší súboj s Hamiltonom bol parádny, aj keď ja som to už hovoril ešte po minulej sezóne, že ten titul jednoducho no, nemal ho mať, aj keď si ho zaslúžil, ale jednoducho je to tak, ako to je, pravidla boli porušené, ale zaslúžil si ho, je majster sveta. A ja si myslím, že tých titulov môže získať naozaj veľmi veľa, lebo je to niečo výnimočné, čo tu nevidíme každý deň. Red Bull je naozaj v pohode, tak Verstappen dosiahol 28. triumf ve V1 a v historickom poradí sa dostal na 8. miesto, už 8. miesto, čo je fantázia pre Jackieho Stewarta, a na 7. Nigela Mansella stráca len 3 víťazstva, čo je pri jeho forme v tejto sezóne úplne v pohode, zmazateľná strata. A keď si tak porovnáme Red Bull a Ferrari, tak už len tá energia, ktorá ide z oboch tímov, je niekde úplne inde. Aj keď sa pozrieme na ten pit wall, tak to je jednoducho... Vo Ferrari mám pocit, že ako keby to bol strašný stres a nevedia, čo robia. V Red Bulle je to skôr také sústredené, ale stále proste pokojné. Mimochodom, neviem, či vieš, ale Red Bull v nedeľu predviedol najrýchlejší pit stop tejto sezóny.
No okej, okay. To som nevedel.
Na Perezovom aute vymenili 4 nové, teda 4 pneumatiky za 2,19 sekundy, čo je akože... to za 2 sekundy neviem, sa nenapijem ani z tohto pohára. Ja. A, no, Red Bull má pred Ferrari takmer 100-bodový náskok, ale len pred niekoľkými hodinami bolo potvrdené to, že Red Bull pokračuje v spolupráci s Hondou do roku 2025, čo nebolo úplne akože očakávané, alebo tak by som povedal, že isté. Kam až môže dominancia Red Bullu podľa teba v tejto sezóne zájsť?
Ono to je strašne akoby zaujímavé. Zoberiem to len trošku zoširšia. A síce Red Bull, akoby športový projekt Red Bull je úžasné sledovať. To je dokonalá metodická práca, čo dokazujú na všetkých poliach. Nehovoriac o futbale, proste presne toto. Presne ako si povedal, to je Ferrari, ako keby nesú na chrbte tiahu toho, tej stajne, ktorá má proste najslávnejšie stajne a nevedia, čo s ňou. Proste nevedia, kde s ňou, kam s ňou. Za to Red Bull je, ide proste stále vyššie. Stále hľadajú. Takí sú ambiciózni, že neustále hľadajú spôsob, ako sa ešte viac zlepšiť. Kde sa zlepšiť? Kde dať aké odborníka? Čo ešte proste pokryť? Kde sa, čo? V tejto sezóne to sledujeme. Akože všetci sú nespokojní s svojimi autami. Asi oprávnenie, proste Mercedes, Ferrari a podobne. Ale u Red Bullu to nevidíš. U Red Bullu proste to máš jedného hlavného jazdca, ktorý sa stane majstrom sveta, nech sa nikto nehnevá, proste stane sa a bude druhý po sebe. A keď nie, tak pozvi ma do posledného podcastu a môžeme sa o tom pobaviť a môžeš sa mi vysmiať a potom môžeš ešte priniesť aj na Facebooku, môžeš dať nejaké...
Vieš čo, určite ťa nevysmiem, lebo si myslím to isté, takže budem musieť zavolať niekoho tretieho, kto vysmieje nás oboch. Dobre?
Každopádne, tá dominácia bude brutálna. Budú sa musieť porozprávať so Sergio Perezom 100%, pretože posledných tých veľkých cenách sa tie nožnice trošku otvorili viac, ako by sa im asi páčilo v Red Bulle medzi dvomi jazdcami. Tí ako Leclerc a Sainz sú stále blízko seba, hej, ako stále to tam pôsobí, že kvalitatívne sú niekde, ale tuto to pôsobí až príliš, už dominantne. Ale čo sa týka samotného ešte Verstappena, k tomu, čo si hovoril, 28 si povedal, víťazstiev, hej, ale stále je to, aj keď je to neuveriteľné, 75 víťazstiev od Lewisa Hamiltona. Akože ono sa to zdá, že že pravdepodobne tam príde. Pravdepodobne, keď sa nič nestane a bude do 40-ky ako Alonso jazdiť Verstappen, pravdepodobne tam skôr či neskôr príde, keď sa niečo nestane. Ale tá dominancia môže byť brutálna, pretože kým Red Bull si ide za svojím, vedia, čo chcú, vedia, ako získať to, čo chcú, a zatiaľ nikto iný nevie, ako získať to, čo chce. Ferrari netuší vôbec a Mercedes sa trošku trápi, aj keď sa zlepšuje, ale stále sa trápi. To znamená, ja tam nevidím zatiaľ nikoho, kto by v tejto, ale eventuálne, keď sa niečo pokazí, ani v budúcej sezóne, mohol úplne akože im zhadiť plány, bohužiaľ.
Vidím to veľmi podobne, ale budem dúfať, že to bude trošku tesnejšie. Lebo aj akože v prospech aj v jednotky a fanúšikov, pretože nie je podľa mňa nič nudnejšie ako to, čo sme videli počas Schumacherovej a Hamiltonovej éry, aj keď oboch pilotov veľmi uznávam naozaj, ale jednoducho. To je ako keby hral Real Madrid alebo Barcelona proti piatoligovému tímu. No, koho by bavilo sledovať 10-0?
Presne tak, a oni si to ani tí jazdci neuvedomia. A je to vlastne veľmi paradoxná situácia, že Lewis Hamilton bol tak dokonalý jazdec, on bol dokonalejší jazdec ako Michael Schumacher, aj keď Schumacherové meno je samozrejme synonymum pre motorsport, ale Lewis Hamilton bol v niečom dokonalejší jazdec. To bol akože stroj, až už bol otravný, až už ľudia, on už nechcel, aby vyhral. No, že on, teda minimálne ja už som niekedy chcel, že ty vole, že už daj to tomu Fetelovi. Poď Fetel, niečo. Proste, aby tam prišiel presne nejaký ten prvok proste konkurencia alebo niečoho, pretože to bolo neuveriteľné. Neuveriteľné. Takže dúfam, že sa to nestane a verím, že sa Ferrari zmátoží, urobí zo pár dobrých akvizícií, ako urobil Aston Martin. A tí jazdci proste na to majú, sú kvalitní. Ja o tom sa neviem baviť. Ale proste verím, že im to sťažia. Verím, že im to sťažia, verím, že Mercedes by sa mohol pochlapiť, verím, že Aston Martin by sa mohol trošku hecnúť, ako nejaký ako underdog, a verím, že tam by mohlo k niečomu prísť, určite.
Uvidíme, ukážu to najbližšie mesiace, teda možno, že až tie budúcoročné, ale každopádne sa dočkáme nejakého vývoja. Pripomeniem ešte taký, možno, že neviem, ako to nazvať, nepríjemný a možno trochu nafúknutý incident počas víkendu, kde fanúšikovia Verstappena pálili Hamiltonov merch, čo je také, no neviem, na čo to je dobre. Verstappen takéto správanie označil za neakceptovateľné a nechutné a nešlo o prvé vyčínanie fanúšikov v tejto sezóne, ale jednoducho neviem ani, čo si o tom myslím ja, úprimne. No akože určite sa mi to nepáči. Ako to vnímaš ty? Lebo akože v iných športoch, vo futbale, to nie je úplne, že niečo také výnimočné, by som povedal, ale v F1-tke.
Toto presne ako hovoríš. To je taký šok z neočakávania toho, že sa to môže stať na tej F1-tke. To predsa len futbal vyrástol na chuligánoch. Hlavne ten ako najslavnejší anglický a podobne. Na bláznoch a vlastne veľmi dobre sa s tým vyrovnáva v poslednej dobe, keď nehovorím o krajinách ako Grécko, Turecko a podobne. Taký zábavný len point, ani nie je zábavný, skôr smutný, ale čítal som ako reportáž zo Solúnu, futbalového, respektíve športového Solúnu, kde musia byť železné ploty a medzi fanúšikmi jednotlivých tímov na dievčenskom basketbale do 19 rokov. Pretože tam príde 500 ľudí za jeden tím, za druhý a proste ohadzujú sa fľaškami a potom. A toto neočakáva človek na formule a je to, že zbytočné. Keby bolo nejaké bučanie na Hamiltona, je niečo proste v Red Bull, trička, nič nehovorím, ale ako páliť Hamiltonové dresy a hlavne v momente, keď je Hamilton až prekvapujúco na kolenách v podstate, akoby prekvapujúco je už len taký ako tieň v tejto sezóne z toho, čo bol v minulých rokoch, mne to príde absolútne, absolútne scestné a mám ešte trošku pocit, určite sa to nestalo prvýkrát, myslím si, v poslednej dobe a mám pocit, že sa to Verstappen sa voči tomu vymedzil ešte slabo, podľa mňa, a až na poslednú chvíľu. To znamená, nemalo by sa to určite na formule diať, nemá to tam žiadne miesto a hlavne vo formule tam nefungujú také tie veci ako vo futbale, nejaké ako také nechutné špičkovanie. Tam sú to naozaj aj v tejto generácii veľmi veľa správnych, dobrých ľudí, ktorí bolo vidno aj pri, keď Vettel oznámil koniec, koľko jazdcov začalo spomínať na to, aká je on legenda. Začali proste komunikovať. Tam nie je to také, že Verstappen si niečo odkazuje s Hamiltonom a ten s niekým iným a teraz treba tam zažehávať nejaký konflikt. Príde mi to presne ako zbytočné a pre mňa trošku šokujúce na to, že na čo som zvyknutý o F1-ke.
Tak vieme, že fanúšikovia Verstappena mali nejaké problémy. Myslím, že to bolo v Rakúsku. Teraz si nie som úplne istý. Tam boli nejaké násilnícke prejavy a tak ďalej. No ale dúfajme, že sa to už zažehná nejakým spôsobom. Formula 1 aj rozbehla takú nejakú kampaň. Vyzýva fanúšikov, aby upozorňovali na nejaké nevhodné správanie počas jednotlivých veľkých cien. Tak verme, že to bude lepšie. No ale poďme teda od Red Bullu k Mercedesu, ktorý si počas tejto sezóny zvyká na, ako by som to povedal, no na horšiu situáciu jednoducho, ale na druhej strane posledné preteky aj vďaka tragédii na strane Ferrari Mercedesu pomáhajú a na Ferrari stráca už len 30 bodov. No a George Russell vypálil rybník v sobotu všetkým favoritom a stal sa 105. pilotom histórie F1, ktorý získal pole position. Bolo to veľmi emotívne. Ja sa priznám, že pre mňa Russell, na mňa Russell teda pôsobí trošku tak chladne, tak počítačovo, a keď som povedal, že Leclerc a Sainz sú mi taký sympatický, tak o ňom to zatiaľ nemôžem povedať. Neviem, niečo z neho vyžaruje, niečo také zvláštne, ale to možno si na hýba musím zvyknúť, neviem. Maďarskí novinári, o ktorých som už dnes hovoril, počas rozhovorov, tesne po kvalifikácii, alebo ešte počas kvalifikácie, zachytili jednu britskú novinárku, ktorá začala plakať v momente, keď Russell dokončil svoje najrýchlejšie kolo. Takto prežívali a takto prežívali vraj viacerí britskí novinári, ktorí to Georgeovi veľmi, veľmi prijali. No, v pretekoch klesol na tretie miesto, ale aj tak je to pre neho stále dobrý výsledok a v tejto sezóne ukazuje v Mercedese, že aj keď bol na začiatku výsledkovo lepší ako Hamilton, teraz sa to trošku otáča, ale tesne, tak jednoducho tá kvalita tam je.
No áno, presne ako hovoríš, ono začo treba pri tom, že pre mňa je šokujúce ten strmý prepad Mercedesu oproti minulému roku. Je to proste, my teraz sa bavíme o Mercedese ako a niekomu, komu fandíme, pretože sa môže prebiť z toľkatého miesta na toľkaté, ale v minulom roku mal byť Lewis Hamilton majstrom sveta, to znamená Mercedes by mal majstra sveta, a dnes je to pomerne zdecimované tým z pohľadu výsledkov. Ale to, čo som vlastne chcel povedať, je, že oproti tomu, ako začínali tú sezónu, čo bolo veľmi smutné, tak to, čo predvádzajú teraz, je zase fantastické, pretože napríklad Hamilton má 5. pódium po sebe, ak sa nemýlim, po Maďarsku predviedli parádny výkon, v Maďarsku parádny taktický výkon. Russell ukázal, že dokonale ovláda monopost, ako hovorí, že ja to vidím trošku akoby tvrdšie, on je strašne chladný a keď niekto si myslí, že sa stane slavným športovcom len kvôli výsledkom, no nestane. Proste športovca aj umelcov robí aj tá charizma, niečo to vyžarovanie. Môže to byť taká tá negatívna charizma, ako má Zlatan Ibrahimovič, že proste niečo, Cristiano Ronaldo, a môže to byť sympatiáctvo, ako má Roger Federer, alebo podobne, ale...
Prepáč, tak Zlatan povedal, tuším, že ak skončí on kariéru, tak skončí futbal, nie? Tak
to, no samozrejme.
Jednoducho Zlatan je Zlatan.
Hej, presne. Presne. A niečo ťa na tom človeku fascinuje. Niečo ťa núti o ňom hovoriť. A George Russell je práve jeden z tých supertalentov, čo tiež dúfam nebude navždy len supertalent, ktorý je úžasný. Akože to je, on je neuveriteľne ako ovláda monopost. Zároveň nemá ale tú charizmu. Nemá to v sebe a musí na tom zapracovať. Ale ukázali s Hamiltonom, že Ferrari sa môže trošku ešte báť o nejaké tie umiestnené, lebo už to nie je len o Red Bulle a o Ferrari. Mercedes začína do toho kopať. Keď ešte využijú dobre, nebo nie je to mesiac, nejaké 2 týždne, teraz tá pauza alebo 3, keď využijú dobre túto pauzu Mercedes a dokážu využiť to momentum, ktorom sa teraz ocitli aj týmto, ale aj tým, že oni už druhýkrát aj vo Francúzsku skončili na pódiu obidvaja, tak Ja sa bojím ešte viac o Ferrari. Nielen kvôli Red Bullu, ale ešte aj kvôli Mercedesu. Takže extrémne sa zlepšili a vlastne je pravda to, čo hovoril aj Hamilton, že oni nemajú také rýchle auta, nemajú tie auta také dobré, nemajú auta na to, aby mohli v čistej rýchlosti súperiť s Red Bullom alebo s Ferrari, ale to pomiešanie tej skúsenosti s tou mladou dravosťou a tou skvelou technikou môže ešte po prestávke môže veľmi ešte zabudovať, úprimne si myslím.
Uh-huh. Aby som sa ešte chcel pristaviť pri Hamiltonovi, pretože ten odjazdil výborné preteky, štartoval 7. po tom, čo mal v kvalifikácii problémy so systémom DRS. No a kto vie, ako by to dopadlo, keby ten problém tam nebol, pretože tá rýchlosť Mercedesu bola naozaj vynikajúca. My sme sa s Janošom Gravčakom minulý týždeň bavili aj o tom, že ten Hungaroring Mercedesu sedí, veď Hamilton tam vyhral, tuším, 8 krát, má tam najviac víťazstiev, jednoducho naozaj aj ten okruh mu sedí. No aj tu ešte jedna taká zaujímavá štatistika, že ty si spomínal, že Hamilton, tuším, v posledných 5 veľkých cenách bol na pódiu. Nie som si tým istý, ale viem, že má o jedno pódiové umiestnenie viac ako Leclerc, čo je neuveriteľné, ale treba dodať, že Leclerc vypadol 3-krát z prvého miesta. A aj vďaka tomu Hamilton stráca na Leclerca tuším len 22 bodov, čo, mm-hmm. Čo je pri aktuálnej forme Ferrari je to nič.
Hlavne pri tom štarte sezóny, kde presne ako si hovoril Leclerc, že toto mala byť jeho sezóna a kde sme teraz a o čom sa bavíme teraz.
No dobre, toľko k Mercedesu, teda ak ešte niečo máš, môžeš spokojne povedať na ich adresu, ak nie, tak ideme ďalej, lebo máme toho ešte dosť pred sebou.
Máme, no, áno, už sa veľmi teším na Fernanda aj Sebastiana, takže...
Nie, áno, ide... No.
Iba poviem možno poslednú vec. Naozaj mám pocit, že vlastne táto veľká cena, aj veľká cena francúzska, ukázali, že na konci augusta, keď sa vráti veľká cena belgická, ak sa nemýlim, tak to môže byť proste ešte veľmi skvelý záver sezóny. Naozaj, ako čaká nás ešte pomerne veľa etáp. Ak sa nemýlim presne, 2, 4, 6, 9 etáp ešte. A môže to byť naozaj skvelý záver sezóny, v ktorom pravdepodobne s Verstappenom sa nič veľké nestane z pohľadu negatívneho pohľadu, ale pokojne ešte môže Mercedes prikúriť Ferrari. Takže na to sa
vám áno, no, fakt ten Verstappen má taký náskok, že keby vynechal 3 európske veľké ceny, ktoré teraz budú, tak aj tak by v Singapúre bol stále líder. Takže
tak.
Šialený náskok, taký Schumacherovský alebo Hamiltonovský z ich dominantných rokov. No poďme k Aston Martinu, pretože ešte pred veľkou cenou Maďarska si 28. tuším júla na Instagrame založil účet Sebastian Vettel. No ja som si povedal, že čože? Veď to bolo jednoducho stále pilot, ktorý si strážil súkromie, žiadne nejaké takéto pre neho možno, že hlúposti, hej, on týmto veciam nikdy neholdoval nejako. No a zrazu krátko na to sa objavilo jeho vyjadrenie, že po sezóne ukončí kariéru, že chce byť lepší otec, lepší manžel, teda skvelý otec, skvelý manžel a tak ďalej. A aj keď sa o tom už tak v podstate hovorilo, že čo bude s Vettelom, lebo posledné sezóny nie sú také, aké si možno predstavoval, tak mňa to aj tak trochu prekvapilo, ja som si myslel, že to ešte potiahne. Ja by som chcel uvieť pár štatistík, pretože ja som písal o tom aj článok, on vyšiel v pondelok večer o Vettelovi a mám niekedy pocit, keď sa aj rozprávam s nejakými fanúšikmi, najmä mladšími, že ako keby nevedeli doceniť Vettela, pretože nezažili tie roky, v ktorých on dominoval. Tak tu je len takých zopár vecí, že Vettel v sezónach 2010 až 2013 získal s Red Bullom 4 majstrovské tituly v sérii, rovnako 4 teda získal v minulosti Alain Prost, legenda ďalšia. Na viac titulov získali len Michael Schumacher a Lewis Hamilton, obaja 7 a Juan Manuel Fangio 5. Vettel je najmladším majstrom sveta v histórii Formuly 1, čo je samo o sebe naozaj niečo výnimočné. No a po Maxovi Verstappenovi je druhým najmladším víťazom pretekov F1. Ale musíme povedať, že Max Verstappen prišiel do F1 naozaj mimoriadne mladý a po jeho príchode sa tie pravidlá a predpisy trochu zmenili. No a ešte k Vettelovi je takisto najmladším držiteľom pole position. Ako ťa zasiahla táto správa? Pripraveného alebo nepripraveného?
Nepripraveného zároveň, ako hovoríš, tie posledné tie roky už boli také, že neočakávaš veľké veci od toho človeka, ale si rád, že tam je. Že to je taká nejaká istota, že on je ten, ešte ten presne baby šumy, ktorého si pamätáme presne. A čiže je to také ako, nastáva taký smútok, že odchádza, aj keď úprimne už akoby posledný rok, dva, už konkrétne F1 nepríde až o tak veľa z pohľadu nejakého jazdeckého niečoho. To znamená, je tam určite smútok, pretože on si to ukázal aj vlastne, keď robili médiá rôzne rozhovory s jazdcami, čo všetko im dal, bolo vidno, že Sebastian Vettel bol obrovská osobnosť. On bol presne ten good guy, proste ten človek, ktorého musíš mať rád akokoľvek, čokoľvek by urobil, je to proste správňák. Je to fantastický jazdec, akože vyhral 53 pretekov, vyše 50 pretekov vyhral a toto je jeho 15. sezóna, ak si dobre pamätám. To znamená, to je akoby neuveriteľné, fakt, akože neuveriteľný výkon. A keď skončí ešte aj Lewis Hamilton a keď ešte o 20 rokov skončí aj Fernando Alonso v 71 rokoch, tak to bude koniec sveta. To potom ma zavolá ešte o tých 20 rokov a budeme sa baviť o tom, že
Fernando... To bude mať 61. to ešte v pohode potiahne. To je ešte...
A nie 71, už padu 61.
To ešte bude v pohode jazdiť Fernando ešte...
Je to určite smutok, ale keď to tak pocítil naozaj, akože strašne veľa aj teraz športovcov, aj z iných športov, chcú sa venovať tej rodine, proste je legenda, má svoj status, má svoj majetok, ako prečo mu to nedopriať?
Určite áno. Ja som v tom článku spomínal také zaujímavé momenty z jeho kariéry, ty si spomenul tú prezývku Baby Šumy, ktorú dostal, tak áno, no, on ju veľmi nechcel, pretože s Michaelom Schumacherom mali veľmi, veľmi dobrý vzťah, presne tak, a teraz má výborný vzťah aj s Mikom Schumacherom. Ale možno taká možno škvrná, ťažko páči škvrná, ale taký Schumacherovský prejav počas jeho kariéry sme videli v Red Bulle, keď bojoval s Markom Weberom a tam sa udialo viacero vecí vrátane slávneho Multi 21 a Mark Weber vo svojej knihe to trošku približuje viac, ako to tam celé bolo. Samozrejme zo svojho pohľadu, ja som zvedavý na Vettelovú knihu, dúfam, že niečo napíše, pretože to by mohlo byť takisto zaujímavé, ale Weber tam spomínal, že hlavným problémom v tom čase v týme bol Helmut Marko. A myslím si, že to je veľmi uveriteľné, pretože aj pri Verstappenovi...
Väčšinou je Helmut Marko problém, to je jasné.
Hej, takže toto. A potom tam ešte bola taká zaujímavá vec, tento jeho stýčený prst po každom víťazstve pôsobil tiež tak Schumacherovsky a ľudí dosť iritoval, takže dokonca sa s ním vedenie, teraz neviem, či Red Bullu alebo Ferrari, neviem teraz u koho to bolo, sa dokonca rozprávalo, že či je to nutné robiť po víťazstve alebo po víťaznej kvalifikácii, ale Vettel na to povedal, že jednoducho patrí to k nemu a je dôležité byť tým, kým si. Mm-hmm. A jeden jeho bývalý šéf, keď ešte nejadil za F1-tku, v Karline, v týme, hovoril, že tento prst súvisí s tým, že myslím, že v roku 2006 to bolo, keď Vettel jazdil preteky v Spa a tvrdo tam havaroval v Eau Rouge, v mokrých podmienkach si povedal, že on to prejde na plný plyn, čo skúsil, ale nevyšlo to. A koleso, ktoré sa otrhlo od jeho auta, mu jednoducho oddelilo vrchnú časť prsta. Práve preto, že vraj ukazuje toto gesto, alebo ukazoval toto gesto svojho času. Neviem, či je to pravda, alebo je to už len taká PR omáčka, aby to trošku zachránili, ale je to celkom zaujímavé.
Uvidel som si to. Každopádne, čo mňa ako tak zaujalo, keď som si študoval presne vyjadrenia jazdcov, ale aj bývalých šéfov, súčasného šéfa, že vlastne akú strašne silnú pozíciu ten Vettel mal a v tej F1-tke, že bol naozaj už takým duchovným otcom v zmysle, akože minimálne traja jazdci v troch tímoch sa vyjadrili, že on bol ich mentor, on bol ich učiteľ. Ricardo v Red Bulle, tiež navždy talentovaný jazdec, Leclerc v Ferrari a teraz Ocon v Aston Martin, to znamená, naozaj odchádza osobnosť, to znamená, on ten tým, Aston Martin to nepocíti tak v tom monoposte možno, pretože On tam neprichádzal len na to, aby vyhrával. On tam prichádzal kvôli tomu, že sa volá Sebastian Vettel. On tam prišiel ako komerčné lákadlo a to sa splnilo. A to, že aké ďalšie komerčné lákadlo bude mať Aston Martin, o tom sa budem baviť, ale Vettel má neuveriteľné meno medzi jazdcami, medzi fanúšikmi všade a bude chýbať. To meno bude chýbať určite. Jednoznačne.
Ja by som ešte na Vettelovú adresu povedal to, že okrem toho, čo si povedal, že je to tak, že meno a marketingový ako keby nástroj, tak jeho skúsenosti pri vývoji určite boli nenahraditeľné, pretože Aston Martin jednoducho investoval počas posledných rokov neuveriteľné peniaze. Lawrence Stroll tam nalial asi čo mohol. No ale ešte k tomu Vettelovi, zvykli ho tak spájať, alebo nie spájať, ale možno, že tak porovnávať s Lewisom Hamiltonom, pretože kým Lewis má veľa aktivít mimo F1 a podporuje rôzne veci, tak svojím spôsobom to robí aj Vettel, možno tak tichšie, tým pádom, že Instagram si založil pred 5 dňami, plus minus, tak jasné, že to všade nevešia každú jednu vec, ktorú robí, takže ako si povedal, Vettel je taký skôr možno introvert, on vieme o ňom, že má rád veterány, históriu Formuly 1 a je taký obyčajnejší, ako keby aj tak pôsobí, v dobrom slova zmysle to myslím teraz, tak mne bude chýbať, aj keď tie výsledky jednoducho...
Tam, to je strašne, pre introvertov je to veľmi bolestivé zistenie, že nikdy sa o Vettelovi, nech by urobil čokoľvek, by sa o ňom nehovoril ako o najlepšom v histórii. Presne preto to. Ten človek, ten jazdec, ten športovec, ten kdokoľvek musí mať tú charizmu, či už otočenú na jednu stranu, na druhú stranu, ako má práve Hamilton, takú kontroverznosť, takú ako ide v mnohých témach strašne na hranu, ale Vettel je strašne správny. A to väčšinou je také, že OK, správne. To je proste dobré správy sa nečítajú, čítajú sa kontroverzné a zlé správy. Takže v tomto pohľade je smutné, ako hovorí, že je to obrovská osobnosť, ale nie všetci si ju tak budú možno pamätať. Pretože nie je ako ľudia na tom.
Presne ako vravíš, tým sa dá podľa mňa len a len súhlasiť. No a po Vettelovej... ako to mám nazvať, správe o odchode, sa rozprúdili debaty o tom, že kto ho nahradí. No a špekulovalo sa napríklad o Alonsovi a o Mikovi Schumacherovi a istá časť fanúšikov si myslela, že to bude mladý Schumi, pretože veď Lawrence Stroll by podľa nich asi uprednostnil svojho syna. Lawrence Strolla, ktorý by mohol byť možno jednotkou tímu, alebo akože prvým pilotom tímu. Lenže Lawrence Stroll sa ukázal ako v podstate veľmi pragmatický človek a len v pondelok tým potvrdil príchod Fernanda Alonza, čo proste je do veľkej miery šok, pretože až do tohto oznámenia sa hovorilo, že aj Fernando Alonso, aj tým hovoril, že pokračujú ďalej, už riešia iba detaily a tak ďalej. A 41-ročný Alonso všetkých prekvapil, keď v pondelok sme uvideli jeho tvár a fotku vo farbách týmu Aston Martin. Prekvapilo ťa to?
Ja musím povedať, že neprekvapilo, pretože on je to šokujúce, hlavne preto, že to je Fernando Alonso. Fernando Alonso je šokujúce. Akože vyrastali sme na ňom a stále je tam a on tam bude navždy. Ale čo mne bolo jasné, je, že Lawrence Stroll už na tom postavil ten tým, že potrebuje tam jedno meno. On tam má svojho syna, ktorého hlavnou kvalifikáciou je, že jeho syn. A má proste na to právo, ale proste povedzme si to, ako to je. A mne bolo jasné, že keby mal Alonso aj 50 rokov, tak on potrebuje jednu osobnosť. On asi to nezaznelo, ale Sebastian Vettel je produktom potreby komunikovať rebranding, relaunch týmu Racing Point na Aston Martin. Proste, a Vettel musel prísť ako ten, ktorý to oznámi. To je ten akoby ten hlavný jazdec. A ešte stále Aston Martin nie je tam, kde by chcel z pohľadu známosti, z pohľadu proste tej notorickosti a preto Lorenzo potreboval takéto meno. Jemu je jedno teraz, či Alonso priniesie výsledky, nepriniesie výsledky, on potrebuje to meno. A ja som čítal taký ako insiderský článok, kde presne hovoril ten novinár, že Lorenzo v sekunde, ako mu to Vettel povedal, už volal Alonsovi, že v tej sekunde. A nakoniec podpísali zmluvu v Budapešti po etape, som čítal práve. To znamená, Fernando Alonso príde, aby proste dal to. Ale zároveň, čo je ešte zaujímavé povedať, čo je asi najlepšia, najzaujímavejšia črta Fernanda Alonza v monoposte, že on vždycky dokázal, vždycky sa mu najviac darilo pri slabých autách. To znamená, on dokáže zo slabého auta strašne veľké výsledky vytriasť. A to by sa mohlo v Aston Martine pekelne hodiť. Čiže pre mňa to úplne také ako prekvapenie nebolo, teší ma to. Alonso sa rozhodol, že odíde vlastne z Alpínu, aj preto, že chceli od neho, respektíve on chcel od nich dlhšiu zmluvu, chcel mať istotu. Oni mu tú istotu nechceli dať, pretože už plánovali ho o rok, dva odtlačiť v prospech práve jazdca, o ktorom si hovoril na začiatku, o ktorom sa ešte baviť budeme. A tuto mu proste dal Lorenz toho, čo chcel. Budeš mať peniaze, máš dvojročnú zmluvu s opciou a zároveň, keď budeš chcieť, v každom článku ty si ten záchranca Aston Martinu. To Alonsovi úplne stačí a je to win-win situácia pre oboch, pretože my máme slavného jazdca, aktuálne asi najslavnejšieho, no dobre, po Hamiltonovi, to je ako legendárne meno Fernando Alonso a v podstate Alonso má tým, ktorý na ňom stojí. Takže pre mňa to nebolo ani úplne až tak prekvapenie a zároveň si myslím, že to bol pomerne logický a taký ako uvážlivý krok od obi dvoch pánov. Akože úplne.
No, prekvapilo to, ale šéfa týmu Alpine, vraj ho to prekvapilo, od Mara Safnauera, neviem, či to je naozaj tak, alebo to je tiež nejaké učesané vyjadrenie. Lebo on tvrdí, že sa to dozvedel v rovnakom čase ako my ostatní. Napokon sa ukázalo teda to, čo si aj ty povedal, že Alpine ponúkol Alonsovi sezónu iba na jeden rok plus akože s opciou a tomu nestačilo. No a ukázalo sa aj to, že Lawrence Stroll naliehal na Vettela, aby sa rozhodol o tom, či bude pokračovať alebo nie ešte pred letnou prestávkou. Napokon z toho, čo som čítal, tak mal urobiť v stredu, že vraj to povedal týmu, či pokračuje alebo nie. No a príchod Alonso sa potom napokon upiekol vraj v sobotu. Tak neviem či to je pravda. A Safnauer ešte s Alonsom nestihol hovoriť, pretože Španiel je vraj niekde na gréckych ostrovoch momentálne a asi má vypnutý mobil, takže asi vetrá trošku hlavu. No ale Alonso podľa mňa robí to, čo robí, akože spravil to, čo robí vždy, pretože on má veľmi dobrý prehľad. A ja si pamätám, čo robil, keď bol ešte v McLarene tímovým kolegom Hamiltona, ako ťažko znášal, že nebol takou jasnou tímovou jednotkou, pretože Hamilton tam proste ako mladá puška zrazu dýchal na krk Alonsovi a bol v istých fázach sezóny aj lepší. No Alonso je ostrieľaný borec, ktorý vie naozaj vyhodnotiť svoje možnosti a vždy hľada takú tú najlepšiu voľbu z dlhodobého hľadiska, takú možno aj najbezpečnejšiu. A uvažoval som o tom, že ako vlastne ten Alonsov príchod môžu vnímať fanúšikovia, pretože zachytil som také nejaké názory, že prečo ide do 9. aktuálne 9. najlepšieho týmu zo 4. Alpine 4. Aston Martin 9. Prečo ide tam, veď jednoducho Vettelovi sa tam nedarilo a Vettel sa tam trápil, ale bolo by dobre si uvedomiť jednu vec, že Vettel šiel do týmu Aston Martin pri jeho zrode, alebo ako si ty povedal, zmene z Racing Point. A Alonso prichádza v trochu inej fáze vývoja stajne, takže tie šance sú väčšie. Aston Martin má aj zaujímavé posily, ktoré by mohli ďalší vývoj posunúť inám a to auto by sa mohlo dostať minimálne na čelo toho stredu balíka, alebo neviem, ako to mám nazvať. Nemožno úplne, že hore, ale tesne za tých najlepších.
Jednoznačne, alebo to, čo si hovoril aj o Vettelovi, a síce, že dokážu využiť jeho skúsenosti a proste v dizajne aut, v čomkoľvek, je to isté platí pre Alonza. Alonzovi postavia, aké auto chce. Pre neho je to výhodné, že sú deviatí, pretože mu postavia, aké auto chce a zároveň mu ho postaví Dave Follows, ktorého získali ako technického riaditeľa z Red Bullu. To znamená, prvýkrát bude Follows, ktorý vlastne prišiel za Vettelom, s ktorým oslavoval tituly v Red Bulle. Ale to znamená, pre neho to môže, možno nie v tejto sezóne, ale v tej budúcej to môže byť úplne iný Aston Martin a viem si to predstaviť. Keď mu postavia fakt dobré auto, čo on veľakrát nepotrebuje, ale keď, tak to môže byť ešte veľmi zaujímavá sezóna od neho.
No a toľko asi k Alonsovi, lebo tam to už je jasné. Už vieme, čo s ním bude, no ale nevieme vôbec teda, čo sa udeje ďalej, pretože Vettel spustil také domino, taký domino efekt, butterfly efekt, neviem, ako to ešte nazvať. A pred niekoľkými hodinami by som si dovolil tak akože celkom isto tvrdiť, že príchod niekdajšieho šampióna Formuly a 2 Oscara Piastriho do Alpinu je istý a že ide len o to, že kedy bude jeho príchod oznámený, no ukazuje sa, že to nebude také jednoznačné. No a mohlo by sa zdať, že Alpine jednoducho potrebuje udržať 21-ročného Austrálčana, je to obrovský talent. Alpine jednoducho podľa môjho názoru by si nemal nechať uísť taký talent, pretože môže to trpko ľutovať. A práve to vraj hrozí. A pretože budúcnosť Piastriho vraj nie je teraz v rukách Alpinu, pretože Piastri má aj iné možnosti. A už ho vraj pôsobenie vo Williamse nezaujíma, pretože práve tam teoreticky mohol zamieriť, ak by Alonso zostal ešte v Alpine. A tam ho v podstate Alpine plánoval odložiť na nejaký rok alebo dva roky, ťažko povedať, ako dlho by Alonso ešte zostal. No a momentálne sa hovorí v zákulisí aj o tom, že Piastri uvažuje o úplnom odchode z Alpinu, čo by bolo naozaj pre túto stajňu veľmi, veľmi, veľmi zlé.
To je bolo príšerné, pretože oni nechceli dať zmluvu Alonsovi, akú chcel, kvôli tomu, že si akoby čakali na toho Piastriho. A hýčkali si ho a pripravovali si ho, kedy proste, kedy konečne už zasadí na monopostu. A keď nakoniec kvôli tomu Alonso odíde a odíde aj Piastri, tak to je ďalšie z kategórie veľmi zlý strategický rozhodnutí. Takže toho by som sa trošku bál, ale ja stále úprimne verím, že by to tam mohlo skončiť s Piastrim a Okonom.
No a teraz vlastne tu vzniká taký zaujímavý galimatiáš, lebo Automotorun Sport potvrdil, že Piastriho manažer, ktorý nie je nik iný ako Mark Webber, veľmi dobre ho poznáme všetci, zariadil rokovania s McLarenom, pričom už mala byť podpísaná nejaká dohoda o zámere. Lebo neviem, ako to mám presne nazvať, ale už tam nejaké počiatočné veci sú. No a podľa Otmara Safnauera rozhodne o Piastriho budúcnosti predovšetkým tým a nie jazdec. To je také zvláštne vyjadrenie, pretože už sme niečo také v minulosti videli, že jazdec jazdil za tým, za ktorý nechcel jazdiť, ale musel, ale nie je to veľmi časté. No ale Automotorum Sport dodáva, že zotrvanie Ricciarda v McLarene je síce zmluvne viazané do konca budúcej sezóny, ak sa nemýlim, ale Ricciardo, ak by chcel, tak by mohol odísť. Túto možnosť má. A to by sa vraj skutočne mohlo stať. Otázka znie, vráti sa do Alpinu, odkiaľ odišiel v podstate z Renaultu pred niekoľkými rokmi? Čiže momentálne to vyzerá podľa Automotorum Sport tak, že Piastri by šiel do McLarenu a Ricciardo by z McLarenu možno išiel do Alpinu. Ale to je len prvá možnosť, o ktorej dnes hovoríme. Je tu potom ešte druhá, ktorú dnes zverejnil, alebo včera Marcus Ericsson, bývalý jazdec Formuly 1, ale k tomu sa dostaneme. Čiže podľa teba to je reálne, že sa Daniel Ricciardo vráti do týmu, z ktorého odišiel, teda z jeho partnerského ako keby Renaultu?
To je, ja to vidím ako jedinú možnosť, ako Alpine nestratí tvár. Keď nezískajú nejakú adekvátnu náhradu, ktorou Ricciardo pokojne byť môže, pretože to fantastický jazdec, tak akoby nenechali by si odísť super talent, ktorého vedia udržať aj násilím, aj zmluvným násilím. Nenechajú odísť aj ten super talent, aj nezískať nejakú ako adekvátnu náhradu. To proste neexistuje. To znamená, buď si ho nechajú a proste prinútia ho tam jazdiť, alebo ho pustia, ale len s istotou, že už niekto ide na druhú stranu. 100%.
No a teraz tá komplikovanejšia časť možno, ale v podstate možno aj celkom prehľadná. Tak Marcus Ericsson, ktorého som spomínal, bývalý pilot Formuly 1, momentálne pôsobí, tuším, v IndyCar, ešte včera na Twitteri prišiel s takouto rošádou. Dobre, počúvajte, priatelia. Podľa neho to bude vyzerať takto. Alpine bude v budúcej sezóne s dvojicou Ocon Gasly. Čo ty na to?
Ja neviem, no. Presne ako si povedal, že sú to veľmi... Pripomína mi to prestupové špekulácie vo futbale trošku, že kým je možné niekoho tam posadiť do toho monopostu minimálne virtuálne, tak to urobíme. Skôr je otázka, že čo dáva logiku. No to si povedzme, že čo dáva logiku. Ja osobne, keby som mal na niečo staviť tých pár eur, tak je na to, že Piastri zostane. A myslím si skôr, že všetky tie reči o tom, že tam je dohodnutý, sú skôr PR výstrely jeho týmu, aby možno zvýšil svoju hodnotu, či už finančnú, alebo proste hodnotu predtým. Oni potrebujú ho dostávať čoraz viac do médií a keď sa o ňom bude písať, tak už je proste, tak sa stane jedným z najznámejších. To znamená, ja keby som si mal staviť, tak je, že mu ponúknú jednotku v týme.
No, uvidíme. Ja som veľmi zvedavý. Pre mne táto dvojica Ocon Gasly dával, ako hľadal som nejakú logiku v tom a nachádzam ju v tom, že poprvé sú to obidvaja Francúzi vo francúzskom týme. A Gasly je už dlhodobo, by som povedal, že nespokojný s tým, že je stále v Alfa Tauri a nedostáva sa do Red Bullu, nedostáva tú druhú šancu. A aj keď môže mať občas vyjadrenia, že dajme tomu, že je spokojný alebo niečo týmto smerom, tak ja mu to až tak veľmi neverím.
Asi nie.
No uvidíme. No a Ericsson hovorí aj o ďalšej stáni, o Alfa Tauri, že tam bude dvojica Tsunoda Schumacher. Čo je tiež zaujímavé. No ale poďme teraz k McLarenu, pretože on tu predpovedá to, čo hovorí aj Automotor und Sport. Norris Piastri. Znie to ako jedno meno talianske, ale to je Norris a Piastri.
Nie, to mi dáva zmysel niečím. Niečo mi to vlastne dáva zmysel. A niečo mi dáva zmysel aj ten Schumacher vlastne. Akože nepríde mi to také zlé. Vlastne ukázalo sa, že vlastne v súčasnosti je v tej F1-tke, že extrémny talentový potenciál naprieč týmami všetkých úrovní. Ako Mick Schumacher ešte nemá, ešte samozrejme na tú najvyššiu úroveň a podobne. Ale ukázalo sa, že naozaj ten potenciál tam extrémny je, keď to zoberiem tak zoširšia, pretože, OK, môžem sa vyjadriť asi ku konkrétnej špekulácii, ale kým to nebude aspoň trošku na niečom podložená špekulácia, tak je to stále len špekulácia. Každopádne, viem si predstaviť vlastne už akúkoľvek zmenu, úprimne. Čo ale vnímam je, že tí jazdci mladí sú čoraz sebavedomejší, sú čoraz verstappenovanejší. To znamená, čoraz viac si veria, čoraz viac chcú dostávať tú šancu v tých lepších tímoch a čoraz viac všetci hovoria, že chcú v Red Bulle. Ale nevidím to tak nepravdepodobne a úprimne ja si viem pre sebe akúkoľvek rošádu, pretože ako si povedal, šokoval ťa dnes Alonso, prečo ťa zajtra nemôže šokovať kdokoľvek iný. Takže ja si to veľmi, veľmi dobre viem predstaviť.
No a doplním ešte zostávajúce tri týmy, teda, o ktorých Ericsson píše. Tak Alfa Romeo nezmenená zostáva Bottas Chow, čo ešte nie je momentálne potvrdené. V Haase by popri Magnussenovi podľa Ericssona mal jazdiť Ricciardo, ktorý by tým pádom odišiel z McLarenu, tým by uvoľnil miesto Piastrimu, no uvidíme. A Williams, ktorý je zúfalo posledný, tak Jost Capito, šéf týmu, prezradil, že Alex Albon zostáva, že vraj je spokojný, no ja neviem, či sa mu dá veriť. A aj keď predvádza Albon príležitostne naozaj vynikajúce výkony, a jeho kolegom by mal byť niekdajší, teda ešte stále obhajca titulu vo Formule E, a to je Nyck de Vries, ktorý je veľmi, veľmi talentovaný, ale zatiaľ nedostal šancu to ukázať aj ve jednotke.
Aj no.
Tak to môže byť celkom zaujímavé. Uvidíme, čo sa počas tohto leta, vlastne už počas augusta upečie. Očakávaš niečo konkrétne ešte?
Čo očakávam je, že skôr akoby bitku na tých predných miestach a s veľkým očakávaním čakám, že ako to dopadne v Alpine, ale myslím si, že to nebude až také srdcervúce a šokujúce, ako si myslíme, a myslím si, že tam bude proste Piastri s Okonom a Piastri pokojne môže byť nový Verstappen. Akože veľmi, veľmi pokojne môže byť ten chlapec je skutočným supertalentom a veľmi sa teším. V ktoromkoľvek týme vlastne, v ktorom bude, zároveň prajem len to najväčšie šťastie Danielovi Ricciardovi, ktorého mám ako jazdca, že extrémne rád. No, ja sa na to veľmi teším. Ktorý delí ich, neviem, proste 10-15 rokov, neviem presne teraz koľko, ale obidvom to strašie prajem a budem sa vlastne tešiť na to, ako sa to vyvrbí.
Ja som tiež zvedavý, ako sa to všetko skončí. Ja tak akože tipujem, teda, alebo odhadujem skôr, že ten Piastri by predsa mohol ísť do McLarenu, ale ak zostane, alebo ak pôjde do Alpinu, tak ma to vôbec takisto neprekvapí. Som zvedavý, teším sa na to, čo prinesú ďalšie týždne. Možno, že už v čase nahrávania podcastu sa udiali veci, o ktorých my ešte nevieme, takže určite sa o nich budeme ešte niekedy rozprávať. Zoran, ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas. Myslím si, že sme veľmi príjemne pokecali o aktualitách ve jednotke. Hosťom dnešnej boxovej uličky bol teda kolega z denníka N, Zoran Božkovič. Ďakujem ti ešte raz.
Ja veľmi pekne ďakujem a držím ti palce. Tento podcast je skvelý a od všetkých kolegov vždycky počúvam, že keď si bol chvíľku na maratke, že nemajú odkiaľ čítať novinky, takže poprosím ťa, aby si to neflákal.
Budem sa snažiť, ak ma práve oko bude poslúchať, tak ja budem k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne, ja sa veľmi teším a ešte raz ďakujem aj fanúšikom za to, že alebo followerom, nazvem to takto, a divákom, poslucháčom za to, že nás sledujete, počúvate, my sa z toho veľmi tešíme. Lúči sa s vami Laco Urbán, aj túto epizódu nájdete samozrejme na YouTube a v športových podcastoch denníka N naprieč všetkými podcastovými platformami. Majte sa pekne, čaute a vidíme sa a počujeme sa, dúfam, čoskoro. Čaute.